COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, moi boa tarde, tempo para información local e provincial na COPE. Os medios de extinción conseguiron estabilizar en menos de 40 minutos un incendio que comezara pasada a unha do mediodía nunha zona de árbores no concello de Barreiros, na parroquia de San Cosme. Medio Rural informou de que o incendio foi detectado a 1:13 e a iso das 2:10. Os medios de extinción xa daban por controlado o lume, que arrasou algo menos dunha hectárea. Nos traballos de extinción están participando 3 agentes forestais, 3 brigadas, 3 motobombas e 1 helicóptero. É unha información de última hora que nos chega dende a Mariña. E 15 persoas foron detidas nunha operación da Garda Civil. Forman parte dun grupo criminal con lazos familiares e a súa base está no poblado do Carqueixo. Ese grupo perpetrou máis de 40 roubos con forza por toda Galicia. Roubaron en locais comerciais e vivendas, pero a súa preferencia eran naves industriais e almacéns de material eléctrico. Facíanse con bobinas de cable de cobre que logo vendían mesmo noutras comunidades. Usaban para perpetrar os roubos coches e furgonetas tamén roubadas. Os detidos son 11 homes e 4 mulleres. Só un deles ingresou en prisión. Os outros quedaron en liberdade con medidas cautelares. Son José Luis Ramudo. Temos moitas cousas que contarche. Día primeiro do mes de agosto, o mes de vacacións por excelencia. Moitas persoas comezan agora o seu tempo de descanso. Ata a medianoite está aberta a operación especial saída da Dirección Xeral de Tráfico. Precaución ao volante. Neste primeiro de agosto quixemos interesarnos pola chegada de turistas. Como vai a campaña para o sector da hostelería na nosa provincia? Resumindo, está chegando moita xente. O verán está sendo bo, pero tamén é certo que os visitantes gastan menos que outros anos. Hai un maior control no gasto. Cheche Real é o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo.
Está indo todo ben, na mesma tónica que viña sendo habitual dende o verán pasado. Acaso notase un pouquiño menos de un pouco máis de control no gasto. Pois xente que iba a gastar 40 gasta 30 ou que iba a gastar 20 gasta. Pero sí, a afluencia en principio está sendo ben, está sendo boa. O tempo está acompañando.
Aínda que estamos en pleno verán e hai moita xente de vacacións, non podemos esquecernos tampouco nestes momentos da xente que ten menos posibilidades, que o está pasando mal. Preguntamos no Banco de Alimentos de Lugo como van as cousas. A demanda continúa sendo moi alta. A causa da inflación, hai familias, xente que a duras penas chega a final de mes. Se chega, que en outros casos pois teñen o complicado. Afortunadamente, o Banco de Alimentos continúa recibindo donacións moi xenerosas. Amadora Núñez e a súa directora aquí en Lugo.
Que nos vai bastante ben, porque chegounos unha donación moi grande, 45.000 kilos de arroz, 45.000 kilos de pasta. Gracias a, mira, temos outra que é de conservas, que ven desde fora. Entraron uns 33 palés enteiros de conservas, de atún, esas cousas, de leite entranos o jueves un trailer de Navarra, hoxe entranos un aquí de Villalba.
Esas donacións son básicas, indispensables para o funcionamento do Banco de Alimentos e para atender a toda esa demanda que chega día a día de persoas necesitadas. Voltamos a Mariña. Preocupa a moda de acumular pedras na praia das catedrais. Falamos dun monumento natural extremadamente sensible. Seguramente, queremos pensar, a xente non o fai por mal, pero supón un atentado contra o medio ambiente. Por qué? O desenterrar as pedras da area alteramos a paisaxe e acentuamos o risco de erosión das rochas. Isto pon en perigo formacións únicas como as catedrais en Ribadeo. Juan Ramón Vidal é catedrático de Xeoloxía.
y las empiezan a sacar de debajo de la arena. La arena en realidad lo que impedía que el mar las cogiera y durante los temporales las tirara contra la base del acantilado, y ellos no se les ocurre otra cosa que ponerlas fuera para que la próxima vez que haya un temporal lo que, digamos, ataque la base del acantilado no sea la arena, que más o menos lo que hace es pulir, sino que sean los cantos de piedra, que lo que hacen es erosionar y socavar la base del acantilado.
Pois iso, que nada de desenterrar as pedras e acumulalas en montociños na praia das catedrais. O dito, un monumento natural irrepetible, pero que é extremadamente sensible. En política, o grupo provincial do Partido Popular queixase de que o goberno bipartito non lle deixa acceder ás instalacións provinciais, concretamente o Centrat e o Fogar de Santa María. Escoitamos o seu voceiro, Antonio Meijide.
Hemos encontrado con la desagradable sorpresa de que el guardia de seguridad tenía órdenes directas de presidencia de impedirnos el paso. PSOE y BNG no quieren que los diputados provinciales del Partido Popular puedan entrar en instalaciones públicas y abiertas a diario a cualquier tipo de ciudadano. Por eso desde el Partido Popular le decimos muy claramente al presidente de la Diputación, José Tomé, al PSOE y al BNG, que no vamos a permitir este tipo de comportamientos dictatoriales.
En Lugo, o goberno local informa de que ampliará a iluminación no Parque de Rosalía de Castro con criterios de perspectiva de xénero e aforro enerxético. Dito de outra maneira, eliminaránse zonas de sombra e ao mesmo tempo se colocarán luces LED que permitirán aforrar unhos cartos na factura eléctrica. A obra será adxudicada mañá pola Xunta de Goberno por un importe de 162.000 euros. Tamén che contamos que a falta do permiso da Xunta para trasladar unha colonia de mexilóns obrigou a Confederación Hidrográfica Miño-Sil a rescindir novamente o contrato para reparar o caneiro da Acea de Olga. Xa saben, un caneiro tan importante para manter a lámina de auga no Miño o seu paso por Lugo. Máis asuntos, falamos agora do sector primario. Facemos parada concretamente no sector cárnico, e é que Gandeiros Galegos da Suprema asegura que o consumo de carne non baixou en contra do que din os sindicatos. Os prezos en orixe non acaban de despegar, segundo esta organización, porque está entrando moita carne de fora, carne que se produce baixo outros parámetros de calidade e, polo tanto, que se vende no mercado máis barata. É un gran problema porque este é un dos mellores momentos do ano no relativo ao consumo, un momento no que o prezo normalmente sube en orixe. Sucede que unha parte importante dese consumo non se cubre con carne producida aquí. Escoitamos a Santiago Rego, que é presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.
Que estamos tendo que entra, bueno, moita carne de fora, non da que estamos producindo aquí. Entón, iso é o que está facendo, pois, que haxa mismo consumo, pero o que pasa que, bueno, non se consuma daqui, que se consuma de fora, non? Entón, iso é o que está tamén perxudicándonos gravemente. Bueno, que iso é unha cousa que xa levamos nos denunciando desde fai moito tempo, que oyes que tamén había que acotar, pois, é dicir.
Como saben, hai preocupación no sector gandeiro da nosa provincia por mor do previsible incremento dos costes de produción á volta do verán. Un dos motivos é a situación no Mar Negro, a guerra de Ucrania. O bloqueo á saída de cereal pode provocar un incremento no prezo. Xa saben que os cereais son básicos para a alimentación animal. A Asociación Galega de Cooperativas Agrarias, AGACA, mira con atención o que está acontecendo. Haberá un incremento de costes, eso é seguro, pero confía en que non sexa tan violento e perxudicial como o ano pasado. Higinio Mougán é o xerente de AGACA.
Quédeme parecer que non vai a ter un impacto tan forte como tuvo no ano 2022, o ano pasado, no sentido de que vai a supoñer pois un repunte tan violento como foi o pasado ano. Tan forte, porque o ano pasado non solamente foi un repunte forte, senón que foi unha sensación de desabastecemento do mercado, que ahora creemos, tal como vai a altura do ano que estamos, etcétera, etcétera, bueno, a xente opina que posiblemente non chega tanto.
Veremos o que sucede. De volta, en Lugo, o tenente de alcalde, Rubén Arroxo, anuncia que en poucos días comezará o asfaltado do treito final da Avenida das Américas. Lembramos que é unha das principais entradas á cidade.
Aproveitando, ademais, que hai pues, menos tráfico pola cidade, imos aproveitar para repavimentar a segunda fase da Avenida das Américas. Lembremos que hai un ano repavimentouse o treito que vai entre a Nacional Sexta e a Rotonda da Avenida das Américas, e o que se vai facer agora e o segundo tramo, que é o que vai dende a Rotonda ata a Fonte dos Ranchos.
Ata aquí a información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Boa tarde.